Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelik bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň köçe ýol hereketindäki düzgün bolmalar üçin salynýan jerimeleriň birden keskin ýokarlandyrylmagy eýýämden ilat üçin agyr netijelerini berýär. Adamlaryň içki nägileligi gün-günden ýokarlanýar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Köçe ýol hereketiniň düzgün bolmalar üçin salynýan jerimeleriň mukdarynyň dekaryň başyna 50 göterimden 300 göterime çenli ýokarlanmagy resmi taýdan adamlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek zerurluğu ulen düşünürlse, köp adam bu çareni energeseri işlelerini eksport ediyen devletin kaznasını garip düşen halkın hasabına doldurmak sinansı hükmünle kâsiyetlenirdi.
Zerimeler eyyemden ilata ağır tesirini yetirgiyer. Seginmeği qadagın ediyen znakları ün yok. Asla bulmadık yerlerinde hem kuyyarlar. Döwlet edarlarynyň öňünde, banklaryň goloýlarynda, hassahanalaryň öňlerinde täginmek, ýa-da saklanmak, az halym durmak düýbünden gadagan edildi.
Deyip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä, ulug eýesi gadaganlyk belgisiniň goýulan ýerleriniň goloýuna säginip adam düşürse ýa-da awtolawyny ýol gyrasyna 5-10 minutlyk goýup goloýdaky döwlet edaralarynyň birine girip çyksa, ýol bölegçilik gullugy edarasynyň işgärleri onuň ulugyny derrew surata düşürýärler.
Düzgünü bozan adam 1-2 günden degişli polisiýa bölümine çagyrylýar. Ve onu täginmesi gadagan edilen yerde täginendigini, ýa-da awto ulagyny goýandygyny aýdýarlar. Subutnamy suratyny görkezýärler.
Diýip çeşme soňky günlerde jerime töleýän adamlaryň sanynyň birden gaty köpelendigini hem sözüne goşdy. Türkmen sanyny ýol, köçe hadiseler şol sanyny sürjüleriň ýol berýän düzgün bolmalary barady. Hatta adam felakçılığını alıp gelenine hem metruvatta havar verilmeyer ve mağlumat yapıklığı sebepli çeşmelerin cerimi tüleyen adamların sahanının keskin köpölün nuvarada aydiyanlarını resmi yağdayda tasdikladıp ya da inkar ettirip bulmayan. Adatlığın havarçısının ayrarlıkta kuruluşan sürücüleri cerimelerin meçveri yokorlanırları veri yol gözükçülük polisiyasının işinin has güçlenenliğini tasdik ettiler. Pikirnaydan sürücülerin biri polisi işgarlarının inni göğününe olmasa öňkülerine garanyna has batyr ýa-da has işdämen görünýänligini bellidi.
Halkdan gan algylary bar ýaly, ilki täginme gadagyn belgilerini köpeltdiler. Adamlaryň howpsuzlygy üçin edilýän bolsa, ilki ýürite awto ulaglary niýetlenen durulgy meýdançasyny giňeltmeli ýa-da täzelerini açmaly. Häkimler 50 ýaly ýer tapsalar satdylar. Häzir awto ulag durulgylary ýiti ýetmezligi diýär. Adamlar hasahanalara, dermanhanalara barjak bolsa, ulu goýmagy yer tapman aýlanyp ýörler.
Diýip anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy, nirede awtolaw köprak jemlenýän bolsa, şol ýerde hem gadagan belgisiniň goýulýanlygyny, munyň çykalgy ýa-da çözgüt derligini aýdyp käýinli. Jerimeleriň köpeldilmegi ýurdun merkezindäki ýollara harçlanýan döwlet serişdeleri bilen sewitlerdäki ýollara köpürlere harçlanýan serişdeleriň arasyndaky uly tapawda hem üns çekdi.
Jerimeleri ýokarlandyryp halka zulm edýän sähler welaýatlaryň ýollaryny oňortalar ýerlikde bolardy. Welaýatlaryň etraplaryň köçelerine köçe diýmäge diliň baranok, gaty yaramaz. Egerde welaýat ýaşaýjylaryny aly tutup ikinji sort hasaplaýan bolsalar, onda paýtagt Aşgabatda bir nirx, welaýatlara bolsa başga bir nirx kesitleseler ýerlikde bolardy.
Deyip sevitlerin yerine yaşayan sürücü aytti. Onun sözlerine göre adamlar hâdır düzgün vodonlara salınayan cerimeler ulen devlet işinde işleyenlere verilen aylıkları deneştiriyarlar. Türkiye'de işleyen bir rehmet migrantının bellemeğine göre hükümet bir yıl aylıkları ve beylek tölevleri yıl başından 10 götürüm yokorlandırmağı bes edip tığsıytlacak pulunu az görüp cerimeleri 300 götürmeçenli yokorlandırıp yerden ayağını katı ödönemen deyar.
Hükümet basında akılar ya halkın hakiki yağdayını düyüpten bilen ok, ya da devlet kazınası katı ağır yağdayda bolmalı.
deyip Türkiye'de yaşayan migrant aytdı. Büdjet idaralarını işleyen ve işe her gün öl uluğunu katlayan işgarların bir aylık kakları havarçı bilen sökvette şolun yaşayıcının hasabına göre 4-5 gedek cerimi tölese kutoryal.
İlki halkın aylıklarını yukurlundurmalı. Häzir Türkmen halkı iyisiz ikiyalı boldı. Hatta gecelerine, karanhı yerlerde yol polisiyasının işgärlerine köplük bolup topulýan, olara sögýän oglanlar barada hem işidýäris. Hökümet halka zulüm edip, halkı öz içinde bir-birige düşman etdi.
Deyip bir ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň habarçylary jerimeleriň ýokarlanmagynyň badawat taksi, hususy ulag narhlarynyň ýokarlanmagyna alyp gelenligini habar berdiler. Häzir soňky oşun habara görä ýollu durup ulaglaryň tiýizligini ölçýän radarçylaryň para narhlary ýokarlanýar.
Öňler awto ulagyny uly tiýizlikde dolandyryp saklansaň 20 manat para berip jerime ýazdyrman gutulyp bolýardy. Indi günü 50 manat sonra yarlar.
Deyip adatlığın çeşmesi etti. Yerli sinçilerin kaviri, cerimelerin, devlet kazanasının doldurulmağına değerli, paralayan kullukçuların cüvesinin kalınmağına kömek edecektiğini öne sürse, beylekleri önüm zordun, güdüran eyleyen rayetlerin inni, avtolu ulanmasını azaltmalı olacaktığını ya da uloglarını satmalı olacaktığını çak ediyer.